Să citim în capitolul 19, de la versetul 29 până la 40. Și după ce citim acest cuvânt, să venim înaintea Domnului să cerem prin rugăciune în continuare ungerea și prezența Duhului Său peste mințile și inimile noastre. Și să cerem de la Domnul ca atmosfera de entuziasm și bucurie vis-a-vis de evenimentul acesta pe care îl sărbătorim azi, al intrării lui Iisus în Ierusalim, să copleșească inimile noastre, să nu ne lăsăm intimidați de problemele zilei, de stock marketul care se duce în jos, cum a zis fratele Dan, și să ne focalizăm pe durabilitatea împărăției lui Dumnezeu care rămâne, și Dumnezeu este pe tron și în control, am mai văzut din asta, slăvit să fie în numele Domnului. Să venim la Domnul și împreună cu fratele Gelu să ne rugăm după ce citim pasajul acesta. Avem pe fratele Gelu împreună cu noi și ne bucurăm că suntem împreună. Luca capitolul 19, de la versetul 29 până la versetul 40. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așerneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii din farisei, din orod, i-au zis lui Iisus: învățătorile, ceartă-ți ucenicii. Și l-a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Amin. Haideți să ne rugăm la Domnul. Am fost împreună cu Cristi la înmormântarea fratelui Ștefan Olaru, cuscul nostru, și vă rog să îl încurajați pe Ștefan, pe ginerile nostru, atunci când îl vedeți, când ei se întorc azi de acolo împreună cu Lavinia și fetițele. A fost o pierdere foarte grea pentru familie și de asemenea, a fost un eveniment pentru comunitatea românească din Los Angeles, pentru că Biserica Emanuel, cred eu, i-a încurajat, a făcut un good job, i-a încurajat cu dragoste și suport pe sora Nelly Olaru, pe cusca noastră și, de asemenea, pe familie. Unii din dumneavoastră poate ați văzut pe internet această înmormântare care a subliniat foarte mult reușita Domnului în cazul acestui frate Ștefan Olaru, care a iubit muzica și a iubit familia, a promovat aceste valori esențiale ale creștinismului și în bătălia vieții lui a fost încoronată cu succes, chiar dacă a fost luat din viața aceasta, așa zicem noi, prea devreme, totuși el și-a atins scopul și menirea. Și vedeți, când suntem în împrejurări ca acestea și pleacă un om valoros, totdeauna sunt, pe de o parte, sunt câteva lucruri de făcut. Pe de o parte este, știu eu, nevoie să aducem cât mai multă mângâiere familiei care suferă pierderea. Și de obicei pierderile acestea sunt percepute ca fiind ireparabile. Dar conjurată cu dragoste, familia poate trece peste asemenea situații, și acesta a fost și Cel de-al doilea lucru care trebuia făcut în același timp, să slujitorii Domnului și toți care au avut o contribuție în această slujire, ar trebui să încurajăm și să le spunem că pentru creștini este nădejde dincolo de mormânt și cumva trebuie să îl iai pe om în primă fază prin mângâiere și durere, după aceea să îl faci să realizeze că, într-adevăr, dacă cel care a murit este un copil al Domnului, moartea Domnului este, moartea lui este scumpă înaintea lui Dumnezeu și nu este niciun motiv de îngrijorare sau de disperare, pentru că el se duce acasă la Domnul și este mult mai bine pentru el după ce a terminat lucrarea să fie în prezența Domnului. Și acest lucru a fost un lucru foarte evident și printre lucrurile care totdeauna trebuie să le subliniem în asemenea ocazie este faptul că toți suntem responsabili pentru viața noastră, că trăim o singură dată și după aia vine judecata, chiar dacă Hristos a biruit moartea și pe diavol și a dezbrăcat puterea morții prin moartea sa, încă moartea domnește, în sensul că fiecare om din miliardele care sunt pe planetă are oportunitatea aceasta care este viața și zice oamenilor, le dat să moară o singură dată, iar după aceea vine judecată. Le este dat în Evrei, capitolul 9, 27, să trăiască o singură dată, să moară o singură dată. Chiar dacă moartea este un dușman de acum înfrânt, totuși fiecare viață și de după cruce încoace și Apostolul Iisus au murit și Pavel a murit, este o responsabilitate cu fiecare viață. Domnul a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri. Și n-a fost Adam cel ce a murit primul, a fost Abel cel ce a murit primul. Care a fost, Biblia implică că a fost un neprihănit. Dar păcatul original s-a transmis asupra tuturor, cum spune Apostolul în Romani, în capitolul 5, de la versetul 12 în jos, spune: prin greșeală nu-i singur om, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor. Și el zice mai departe, zice, moartea aceasta a domnit chiar atunci când n-a fost nicio lege să pună în evidență păcatul. A zis de la Adam până la Moise, totuși moartea a domnit. Și a domnit și de la Moise încoace. Pe aceleași baze, numai că de la Moise încoace era o lege care punea în evidență și mai mult stare de păcat a omenirii, faptul că omul avea natura păcătoasă transmisă prin descendență din Adam și datorită acestei naturi păcătoase producea păcate. Omul era deja făcut o fabrică de păcate, o zină de păcate prin faptul că prin solidaritatea cu protopărinții avea transmis asupra sa păcatul original. De aceea trebuie să ținem în tensiune în această ocazie totdeauna biruința pe care Hristos a câștigat-o și responsabilitatea pe care o avem fiecare uman pe spațiul vieții noastre și să trăim responsabil. Și aceste lucruri iasă cumva în evidență totdeauna la o înmormântare creștină în care trebuie să fim nu copleșiți de tristețe, ci pline de dejde și să ne uităm nu numai la durere pe care o simțim pentru pierdere, ci și la responsabilitatea care avem cu privire la nouă viață, uitându-ne la pilda celor care au sfârșit-o bine și care ilustrează triumful Evangheliei. Și Evanghelul ăsta, am vrut să vă fac așa o scurtă informare cu privire la care a fost tonul general al mesajului Evangheliei și slavă lui Dumnezeu că Evanghelia a fost proclamată și ne bucurăm. Altfel, întorcându-ne în această dimineață la atmosfera de sărbătoare pe care o avem aici, sigur este o sărbătoare foarte frumoasă și noi ca români există tradiție religioasă în popor român și ne amintim cu nostalgie de aceste sărbători din România, cât animație era totdeauna. Eu eram copil și îmi plăcea foarte mult această sărbătoare. Mergeam împreună cu părinții mei la o biserică de catolici uniați, aceasta a fost credința satului și Ortodoxia, până la urmă, sigur, a fost singura cale, pentru că Biserica Unită cu Roma a fost interzisă și episcopii ei au fost sacrificați foarte rapid până prin anul 49 și după aceea unul care a rezistat a fost prin temnițe, dar îmi amintesc de încă se cântau acele cântări și era destul de mult ritual, ca într-un sat, să zicem, cumva aproape ardelean, deși noi eram mai la graniță încoace, înspre... Și era o sărbătoare foarte frumoasă și se sfârșea totdeauna cu trei ture în jurul bisericii, cu sălcii, cu veneai de la cu apă sfințită și cu sălcii, rămurele de sălcii, mlădițe de sălcii din acelea care aveau mulțișorii pe ele și era un semn de primăvară, erau flori în jur tradiționale, merii erau înfloriți de obicei, erau ghiocei și călugării pe plaiuri și viorelele și era, mă uitam ca și cu suflet de copil, mă uitam și filtram așa aspirații înalte de bucurie și de speranță. Venea primăvara, mie îmi plăcea foarte mult, sufletul meu se deschidea. Câți n-am trăit toate astea? Ne identificăm. Sigur era, dincolo de nostalgia copilăriei, un univers pe care noi nu-l mai regăsim și ne refugiem totdeauna când suntem prea mâhniți în America, cu bilul și cu toate, fugim undeva pe plaiuri. Eu cel puțin, asta e cumva scăparea mea. Mă fug într-un univers al meu în care este multă frumusețe de copilărie, unde sunt liber, nimeni nu poate să mă prindă cu nimica. Sunt liber pe dealul, sunt liber la păsări, la flori, la viața copilăriei, toți am experimentat. Dar ne întoarcem cu realism la o viață în care trebuie să fim apți să ne facem datoriile și să fim responsabili pentru ce ne-a dat Domnul și Domnul să ne ajute să găsim bucurie și frumusețe în ceea ce face Dumnezeu azi și în lucrarea sa, pentru că El este Cel ce face ca fiecare creștin să progreseze spiritual și să existe o devenire care, așa cum ziceam joi seara, n-ar trebui să o vedem stopată de niciun fel, ci să vedem această devenire în persoane mai bune, din ce în ce mai accentuată în viața noastră. Sigur, ar trebui în această dimineață să ne uităm la cuvântul Evangheliei cu bucurie și să încercăm o dată din nou să retrăim fiorul pe care numai Duhul Sfânt poate să-l aducă în inimile noastre și în mințile noastre atunci când evocăm cuvântul acesta, când acest cuvânt este adus odată din nou proaspăt, cuvântul Evangheliei. Biografiile lui Iisus Hristos, într-un fel, care sunt Evangheliile, sunt într-un fel dezechilibrate, pentru că nu prezintă toată viața lui Iisus egal, ci obsesia sau preocuparea, nu, poate nu e bine zis termenul obsesie, dar preocuparea evangheliștilor a fost ca să dea ceea ce s-a întâmplat pe parcursul celor 3 ani și jumătate a lucrării active a lui Iisus ca misiune, referindu-se la misiunea sa esențială, aceea de Mesia, aceea de Fiul al lui Dumnezeu întrupat în umanitate și care a venit ca Mesia pentru împlinirea tuturor profețiilor Vechiului Testament și pentru ca să deschidă programul mesianic. Și evangheliștii au trecut detalii importante. De exemplu, Marcu nici nu spune nimic despre nașterea lui Iisus. Marcu debutează cu botezul lui Iisus. Cu Ioan, chemarea lui Ioan, botezul lui Iisus. Luca este mai detaliat, pornește. Matei, de asemenea, Ioan, de asemenea, ia firul povestirii, firul narațiunii evanghelice de la botezul lui Iisus, imediat, prin timpul acela. Dar sunt foarte multe detalii cu privire la cei 3 ani jumate de activitate lui Iisus și, în mod special, există foarte multe detalii cu privire la săptămâna dinaintea patimilor. Noi ne-am uitat în începutul acestui an prin Evanghelia după Luca și vă dați seama că nici n-am început să survolăm bine am terminat cu atmosfera de sărbători de Crăciun, de începuturile care le găsim așa de frumos în Luca cu privire la umanitatea lui Iisus. Am văzut apoi ce a început El să lucreze și minunile care au încălzit inimile noastre când am văzut cât de special este Iisus Hristos, Domnul nostru, care este stăpân peste orice boală, peste natură, peste orice problemă umană. Cât de entuziasmați au fost oamenii care au avut parte de această ascensiune fulgerătoare, acestui tânăr, învățător și profet. Și poate am stat și m-am gândit ce bine ar fi să avem între Paști și Crăciun 3 ani și jumătate, nu? Ca, cu adevărat să putem merge pe îndelete, dar sunt foarte comprimate. Practic sunt 3 luni, nu? Dintre Crăciun și cum e sărbătoarea Paștelor în luna martie în acest an. Și trebuie să te uiți la așa de multe lucruri. Dar este o satisfacție deosebită să ne uităm la această înregistrare neobișnuită a vieții lui Iisus Hristos și la tot ce s-a întâmplat. Totul este absolut semnificativ. El n-a avut timp de pierdut pe planetă, n-a făcut o plimbare de plăcere pe planetă. Și într-una din mesajele recente ziceam că El a venit și central pentru existența sa, ca Fiul de Dumnezeu întrupat în umanitate, a fost moartea sa. Cum va veni El la această vocație esențială a vieții sale, care este moartea Lui? Evangheliștii au fost foarte abili să redea acest aspect. Duhul Sfânt, de fapt, a făcut acest lucru. Și împletit în funia aceea roșie, cu popularitatea lui Iisus, cu binele pe care îl făcea așa de mult și eliberările de demoni, cu învățătura sa minunată și glorioasă, ca nimeni altul, plină de autoritate și putere, cu succesul care era bazat pe aceste manifestări nemaipomenite ale puterii lui Dumnezeu. Zice Luca, puterea lui Dumnezeu era cu El să vindece. L-a văzut când legile naturii au fost suspendate, a mulțit pâinile, le-a mulțit din nou ca ei să priceapă până a făcut sens. De aia a fost a doua mulțire a pâinii, pentru că de prima n-a făcut sens. Când vedem toate aceste legi ale naturii într-un fel suspendate și vedem cât de puternic este Iisus. De asemenea, evangheliștii împletesc în mozaicul sau în funia aceasta, împletesc un lucru care este mult mai intrinsec legat de vocația și de persoana lui Iisus și de menirea sa, aceea a morții sale, cu alte cuvinte, răscumpărătoare în locul nostru tuturor. Acest lucru pe care evangheliștii îl pun crescendo și este o progresie care apare în conceptul acesta este tensiunea și conflictul pe care Iisus îl are cu farisei și cărturari, cu puterea zilei. Este, pe de altă parte, conflictul acesta pe multe planuri, un conflict al incapacității lor de a înțelege cine este Iisus, ce fel de Mesia este El. Ucenicii au probleme cu acest aspect. Lumea care vine după El și El le spune, ați venit după mine, au vrut să-L facă împărat. Pentru simplu fapt că a fost în stare să-i hrănească. Ați venit după mine în pustie pentru că ați văzut că am înmulțit pâinile. Dar El s-a dus și s-a urcat pe munte sau a căutat locuri rezervate în care s-a putut ruga și a putut să se focalizeze. N-a căzut în capcana popularității ieftine și fie chiar popularitatea autentică. Nimeni n-a fost popular ca Iisus pe baze reale. Dacă oamenii azi, politicienii, își creează trecuturi, își fac un pedigree și o carte de vizită care mai mult sau mai puțin reală, Iisus, în cazul lui Iisus, a fost merite reale. Lumea a văzut treaba aceasta, de aceea popularitatea sa imensă a fost bazată pe fapte autentice, nimeni n-a trăit viața lui, nimeni n-a făcut ce a făcut el, dar în același timp, nimeni n-a înțeles exact ce a fost cu el și tensiunea și conflictul s-au ridicat cu privire la el. Pe de parte este acest motor al popularității care îl catapultează în prim plan, toată lumea îl vede, preoții trimiși în Galileea, peste tot, farisei care sunt acolo. Farisei n-au fost o sectă numeroasă la data aceea, 6.000 de oameni, n-au avut mai mulți. Nu ne închipuim că au fost. Dar au fost 6.000 de oameni au controlat și au polarizat viața spirituală a contemporanității lui Isus. Au fost foarte riguroși, foarte rigoriști, în același timp au fost fățarnici, iubitori de bani, au avut, s-au comportat ca o elită, au spus nimeni nu-i ca noi, voi nu știți nimic, norodul ăsta e prost, mai bine să ascultați la noi, noi știm cum să mânuim chestiunea aceasta cu acest nou învățător care a venit, voi nu știți nimica. Marele preot a spus, este de folos pentru tot norodul acesta să moară. Zice, a profețit și a luat alura aceasta să profețească, că era mare preot în anul acela, și a spus, este de folos pentru acest om ca el să moară și să adune într-un trup, a zis el, toți copiii risipiți ai casei lui Israel. Conflictul acesta a fost, pe de parte, alimentat din neînțelegere. N-au înțeles cine este Isus și nici ucenicii n-au înțeles cine a fost Isus. Nici ucenicii n-au înțeles care a fost genul de împărăție pe care el a promovat-o și n-au înțeles nici puternice zile. Dar Isus a folosit conflictul acesta, a folosit creasta aceasta de val a tensiunii, a căutat-o deliberat, a stimulat-o deliberat. Noi zicem, când cineva, nici nu știu care este termenul exact românește, dar din nou și din nou, el a revenit la punctul acesta de conflict și i-a atâțat, i-a provocat prin tot ce a făcut. Le-a spus-o pe șleau, acuzațiile sale au fost frontale, nu i-a păsat de fața oamenilor, pentru că el avea o vocație care era unică. El a venit să răstoarne nu numai mesele schimbătorilor de bani, ci mesele gândirilor, sistemul de gândire care era mintea lor, mercantilistă și dedicată pentru deținerea puterii sau dedicată pentru a folosi chiar puterea unui Mesia care era tezaurul lor sau promisiunea lor cea mai minunată care aveau. Poporul evreu n-a avut altceva mai mare speranță decât mesianismul lui. Și ei credeau în Mesia, dar ei hijacked, să zic așa, acest concept de Mesia, adică îl acaparează pentru ei și ar vrea să folosească pentru situația politică a zilei, ca să fie răsturnat jugul Romei, și farisei cred în Mesia, dar ei nu cred că Mesia este acest fiu al tâmplarului. Când el are pretenția aceasta, lor li se pare absurdă. Când el vine și spune, eu și tatăl meu sunt unul, tu ești, ai drag, zic ei, cum poți să spui așa ceva? Noi suntem fiii lui Avram. Nu sunteți fiii lui Avram, voi îl aveți de tată pe diavolul. Ai drag, au zis ei, vedem foarte bine lucrul ăsta. Tu n-ai nici 50 de ani și tatăl nostru Avram, zici că i-ai fost înainte de el. Zice el, Avram a văzut ziua mea în perspectivă și s-a bucurat. Dacă ați avea pe Avram de tatăl vostru, ați crede și în mine. Au avut o problemă foarte mare, farisei, și conflictul acesta este exploatat de Iisus și el știe să-l folosească ca un motor pentru atingerea scopurilor sale. Iisus n-a luat pe planetă un wonderful walk. Iisus n-a murit în patul lui, cum ziceam, ci deliberat a căutat acest lucru. Într-un fel, am stat și m-am gândit azi, el intră în Ierusalim pe un măgar. Măgarul este încăpățânarea pentru mine, pe de altă parte anagogic, este simbolul încăpățânării religioase a poporului evreu, pe care el călătorește. El vine să împlinească o profeție și profeția este cea din Zaharia, din capitolul 9. Bucură-te, fiica Sionului, căci împăratul tău vine la tine. Dar el nu vine cum te aștepți tu. El vine călare, el este blând și zmerit, și vine călare pe mânzul unei măgărițe. Când l-a văzut cum a venit și a văzut popularitatea, s-au spus, învățătorule, l-au auzit, ucenicii au început să strige, au zis, ceartă-ți ucenicii, e o brâznicie ce zic ei, Oseana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Era ca Iisus să accepte această provocare și să accepte această afirmație, să se bucure, să capitalizeze pe ea, să meargă și mai sus în popularitatea lui. Pentru ei a fost mult prea mult ca să poată accepta. Aș vrea să ne amintesc că acest Iisus va purta un label la crucea Lui, pe care îl câștigă cu brio, îl câștigă deliberat. Și vor veni la el și la Pilat și îl spune, nu scrie că este împăratul nostru, că nu este, că noi avem un singur împărat, pe cezarul Romei. De aceea el care se dă drept pe sine împărat, ești un împărat, a zis, da, a zis Iisus, sunt. Dar împărăția mea nu-i din lumea aceasta, nu-i cum credeți voi. A zis, dar totuși ești un împărat. Da, sunt un împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, în umanitate, ca să fiu un împărat. Dar acum, a zis el, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Împărăția mea nu vine izbind privirile și răsunând jugul Romei, împărăția mea este o împărăție interioară. Zice, dacă eu scot dracii cu puterea lui Dumnezeu, nu? Duhul, și cu Duhul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Împărăția lui Dumnezeu nu zice unde este, iată aici, iată acolo. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Eu sunt un împărat pentru aceasta. A avut un hard time să le spună că el este un împărat. Și labelul care a fost pus în față, acel cap de acuzare. Vedeți, romanii au fost un popor ordonat. Iisus, regele iudeilor, a spus, nu scrie așa, că noi n-am zis că nu ne-l trebuie de rege pe ăsta. Este inadecvat, nu este Mesia, este un pseudo-rege, un pseudo-Mesia. Noi așteptăm pe ăla care vine. De 2000 de ani, în nebunia minților, îl așteaptă pe cel care trebuie să vină, dar Mesia autentic a venit. Ce tragedie, ce dramă. A spus, nu ne-l trebuie pe ăsta. El a zis că este împăratul iudeilor, dar nu este împăratul nostru. Și a fost scris cu slove în latinește, în evreiește și în grecește, foarte clar, pentru ce a murit el. El a murit ca un rege. El a fost un rege. El deliberat a căutat acest calificativ și l-a primit cu brio. Cine a înțeles când el a venit? Ucenicii au avut un hard time să-l înțeleagă și în timp ce mă gândesc la aceste lucruri și ne gândim la aceste lucruri, vedeți, este așa de simplu să fii dus de iureș, de idee, de clișee, de entuziasmul mulțimii, de acest sentiment care este sentimentul de turmă pe care îl are omul. Umanitatea ca oile. Mă iertați că zic așa, eu sunt parte din umanitate. Dar dacă cineva îmi dă o idee bună și cred că e de urmat și ochii mei sunt destul de orbiți să nu vadă în stânga-dreapta, mă duc după ideea, pentru că mi se pare bună. Împreună cu mine mai vin alții, suntem o turmă care mergem, ne bulucim, sare una peste pârâu, sărim, ați văzut cum fac oile? Cam aceasta este umanitatea. Este foarte greu să înțeleagă în această zi triumfală când Iisus folosește măgarul acesta, măgărușul acesta neîncălecat de nimeni al încăpățânărilor religioase într-un fel și ca să fie atât de antitetic și am spus totul semnificativ. El este un împărat, n-are apanajul dezvoltărilor. Cineva a menționat și a spus, chiar venind cu Cristi vorbeam și ziceam, man, dar la toate, ce fain că Ștefanul Lara a fost fanfarist, a inițiat fanfare peste tot unde a mers, copiii lui au cântat Fane, Beni, Genu și Coco, cei patru copii au cântat în fața sicriului, atât de frumos. Am zis, de ce nu scot acești în album și de ce nu continuă să cânte, pentru că fanfara și alămurile au forța plămânilor bărbaților, au demnitate, au la orice eveniment din acesta, covorul roșu împreună cu fanfara vestește evenimentul, nu? Întâlnirii demnitarilor sau ce se întâmplă. Iisus n-a intrat cu fanfară în Ierusalim sau cu calești sau cu cai sau cu herali sau cu un semn. Iisus a intrat foarte simplu. Când am fost în Ierusalim și am văzut cum scrie, s-a apropiat din Betfage, dintr-un sat, din răsăritul Ierusalimului și din răsăritul muntelui măslinilor. Acum, dacă știți, între Ierusalim și muntele măslinilor este acest pârâu al Chedronului, pe partea de sus, nord-est al pârâului este faimoasa grădină Ghețimanii, unde Iisus s-a rugat în săptămâna aceasta. Dar de data aceasta se apropie de la povârnișul Muntelui Măslinilor, are rost, face rost de măgărușul acesta, coboară jos pe povârniș. Nu e nicio demnitate să cobori pe un măgar, pe povârnișul ăla. E foarte abrupt. Cineva trebuie să-l țină de căpăstru, ăsta n-are nici căpăstru măcar, este un măgăruș neînvățat, este un rodeo aproape. Nu vrei să faci dintr-un împărat din Mesia poporul evreu un rodeo înspre părâul Chedron? Și totuși Iisus, măgarul ăsta e așa de ascultător și cu minte, când se duce acasă, că Domnul l-a împrumutat, nu? L-a împrumutat pe măgarul acesta și când au întrebat, îți dezegați, ok, dar Domnul zice, îl va trimite imediat înapoi, dacă citiți în Evanghelie. Să vedeți că Iisus și-a luat precauțiile și a spus, nu fiți îngrijorați, Domnul are trebuință de el, dar îl va trimite imediat înapoi. O să zic, dacă e așa, luați-l. Când măgărușul ajunge după toată tevatura aceasta înapoi, am auzit predică pe tema asta, cât de încântat a fost și cât de, cum a zis la alți măgăruși, colegii lui de dejun din jur, știi cine m-a încălecat pe mine? Sunt deja celebru, sunt Mesia, poporul evreu. Populația noastră se pot duce în orice direcție de aici, dar n-a fost nicio mare glorie în procedeul în sine. Dar procedeul în sine era simbolic pentru ceea ce stătea în spatele procedeului, pentru evenimentul fantastic al încoronării lui ca Mesia. Într-un fel, el a călătorit pe această creastă de val și a spus, au zis, ceartă-ți ucenicii, este blasfemie, cum poți să-i lași să strige așa ceva? Ar fi zis mult mai multe, mult mai grav. Au zis imediat după ce e mult mai grav, dar pentru ei, în iureșul acelei popularități pe care Iisus a exploatat-o și a dat seama, credeți că Iisus n-a înțeles că este o popularitate cumva unwarranted popularity, să zic așa, o popularitate gratuită. De ce? Aceeași mulțime care acum este entuziastă, peste câteva zile va striga, răstignește-l, să dispară, să fie pus în moarte, nedezamăgit. E mult prea slab, nu este Mesia care... Oamenii vor un caracter puternic. Dacă votezi pentru Obama, Obama trebuie să fie cel mai, nu? Sau pentru cine votezi? Iisus a folosit acest entuziasm popular și a zice, este un risc totdeauna să mergi cu mulțimile, să mergi cu ideea de hoardă și de turmă, să mergi cu popularitatea ieftină și să nu știi ce faci. Țapăn și adevărat și bine este să ai capul pe umeri și să știi ce se întâmplă în jurul tău. Ucenicii au fost prinși și entuziasmul acesta. Și aș vrea să vă citesc din aceeași Evanghelie, din Evanghelia după Luca, că Iisus i-a avertizat. Ei n-au înțeles mare lucru din genul de Mesia care este El, din genul de împărăție care voia El să o promoveze, i-au avut alte aspirații, mai degrabă ei se certau cine să fie cel mai mare. El era, ne suim la Ierusalim, știți că Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă, îl vor judeca, îl vor condamna, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia, zis el totuși. În timp ce el le-a spus foarte clar programul său și le-a spus ce este central pentru el, Petru a zis, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Petru, eu pentru asta am venit. Eu am venit nu să mor în patul meu, eu am venit să-mi dau viața pentru toți. Înapoi a mea, Satanul, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Gândurile lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu erau clar făcute. Iisus era foarte conștient de acestea. Ucenicii n-au înțeles. Și deși le-a spus în repetate rânduri, dacă aveți curiozitate să vă uitați în câte locuri pe parcursul celor 3 ani a anticipat moartea sa, a profețit-o și le-a spus, sunt cel puțin la fiecare evanghelist 2-3 referințe cu privire la moartea lui. Dar în care cu claritate Iisus le-a spus ce se va întâmpla. De exemplu, în această dimineață aș vrea să citez ce s-a întâmplat acolo la lucrul acela minunat și glorios care a fost schimbarea la fața Domnului. Dacă vreți să uitați în Evanghelia cea după Luca, în aceeași, pe spațiul acestei Evanghelii, la capitolul 9. După ce Petru a avut revelația la Cezarea Filipii cine este Isus, nu? Uitați-vă de la versetul 18 din capitolul 9. La 8 zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, s-a suit pe munte, pe un munte foarte înalt să se roage. Tradiția creștină spune că pe muntele Taborului s-a urcat. Am fost pe acest munte, este cu adevărat muntele cel mai înalt din zonă. Și s-a dus să se roage. Pe când se ruga, s-a întâmplat un lucru extraordinar. I s-a schimbat înfățișarea feței. Fața lui a devenit cuprinsă de slavă. Îmbrăcămintea i s-a făcut albă și strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, Moise și Ilie, care nu puteau fi confundați ca aparență. Moise arăta ca Moise, Ilie ca Ilie. Stăteau de vorbă cu el în timp ce el se ruga sus pe muntele Taborului. Ce vorbeau ei cu Isus? Versetul 31 este, niciun din evangheliști nu redă acest aspect, dar Luca îl spune. Uitați-vă la versetul 31, că acesta este citatul la care am vrut să, pe care am vrut să-l aduc înainte. Spune Luca, erau Moise și Ilie care se arătaseră în slavă, se arătaseră, adică în, cum am spune, cu toată slava, veniseră cum sunt. În trupurile lor slăvite, Moise și Ilie. Și vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Iisus a urcat cu ucenicii săi pe munte și se ruga. În timp ce se ruga, se focaliza la misiunea sa pe care o are de împlinit, la moartea sa pe care o are de adus în contul nostru tuturor, fără de care planul lui Dumnezeu n-ar fi însemnat nimica. În timp ce se ruga, acest lucru era pentru el foarte important, focalizarea pe misiune, timpul prețios, totul trebuia regizat și făcut cât mai bine. Deodată un har special. Nu ucenicii au parte de harul ăsta, ei nu înțeleg ce se întâmplă. El se roagă și deodată apar acești doi reprezentanți al lui Dumnezeu din istoria poporului evreu și vorbesc cu Iisus despre sfârșitul lui Iisus în Ierusalim. Îi spune Moise, bine, tu ești proroc ca mine, știi că până la urmă ăștia te vor omorâ, pentru că eu am experimentat încăpățânarea lor. Te joci cu focul, îi zice Moise, este un dialog pe care știi că sunt de răi, știi că pe mine au vrut să mă, în atâtea rânduri să mă ucide cu piatra, ești gata să mergi tot drumul? Cine știe ce i-o fi spus Moise acolo? Cum i-o fi adus aminte de Dumnezeu care în clipele de cumpănă este acolo cu liderul să-l susțină și să-l facă să meargă, să facă planul lui Dumnezeu. Când liderul are ocazia istorică în mâinile sale și trebuie să folosească ca să atingă planul, este așa de simplu to back off, așa de simplu să te retai, să spui, este mult prea greu pentru mine să merg. Iisus are de fapt reacția aceasta și spune, Tată, îndepărtează paharul ăsta pentru mine, că e foarte greu să-l înghit, e foarte greu să iau, n-am mai fost niciodată despărțit de tine. Cuie, piroane, suferință de la creatură, oricine poate să ia, dar despărțirea de Tatăl, El care a fost una cu Tatăl, prin păcatul care vine peste El și care se înzi de despărțire, El niciodată n-a experimentat. Tată, asta e cel mai greu. Nu durerea. Iisus a fost obișnuit deja cu durerea și cu suferința, a văzut suferința umană, a rezolvat suferința umană, a înțeles ca nimeni altul suferința umană, nu asta îl sperie. Au fost eroi care au murit în numele idealului. Iisus are un ideal și mai mare, poate să moară pentru asta, dar problema lui cea mai gravă este că va fi despărțit de Tatăl. Și atunci Moise și Ilie îl încurajează. Ce spune Ilie? Poți să pui... Ucenicii se uită, dar vedeți cum s-a întâmplat, le-a luat împreună cu el. Rugați-vă împreună, cum i-a zis, pe cine să contezi? Pe Petru, Iacov și Ioan, stâlpii Bisericii lui Hristos? Butuci, trei butuci sus pe muntele Taborului. În timp ce se prelungește rugăciunea lui, colapsează. Ochii lor îngreuiază de somn. Vor mai face treaba asta din nou în Ghețimani. Totdeauna când va fi vorba de aportul lor, vitejii aceia trei, Petru, Iacov, Ioan, nu? Stâlpii bisericii, colapsează. Zice, ori n-ați putut să vegheați împreună cu mine, să vă rugați? Oh, copleșiți de întristare, copleșiți de arătare, copleșiți de evenimente. Se roagă prea mult. Fratele Dan a spus că se ruga cu lacrimi, așa spune Evanghelia despre el. De ce avea nevoie să stea toată noaptea în rugăciune până când ei sunt biruiți de somn și nu înțeleg ce se întâmplă în jurul lor? Deodată se dumeresc, deodată văd pe acești doi profeți ai Vechiului Testament că vorbesc cu el și îl aud vorbind despre sfârșitul lui în care și-au pus așa mari speranțe, despre sfârșitul lui în Ierusalim și îl încurajează să meargă tot drumul. Petru se trezește și începe să bâiguiască. Spune, Doamne, e fantastică experiența, e bine să fim aici. Deodată învăluie norul și aud acest glas al tatălui care e prezent. Moise, Ilie sunt piece of cake. Deodată un nor îi cuprinde și tatăl spune, acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. O încurajare fantastică, spune Petru în fapt, zice, am auzit glasul acela pe muntele sfânt. De acum Taborul este un munte sfânt. Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Zice Petru, să facem trei colibe aici. Și Luca spune, nu știa, sau unul din evanghelii spune, nu știa ce zice, n-a înțeles ce zice, a îngăimat ceva, pentru că era copleșit de arătarea lui, de strălucirea lui, de ce, de subiectul acelui interviu cu Moise și cu Ilie, despre sfârșitul lui în Ierusalim, pe care îl pregătea cu grijă, pe care îl regiza cu fiecare pas al vieții sale. A spus să nu spuneți la nimeni până când Fiul omului va învia din morți. Fiul omului să învie din morți, a zis, ce? Dacă citești mai departe la această schimbare la față, zis, ce înseamnă învierea aceasta din morți? Doar nu cumva o să moară. Păi dar mai întâi trebuie să vină Ilie, nu-i așa, zic ei în pasaj. Ilie nu-i niciunde. Zice Iisus, Ilie a și venit. Și nu știți că au făcut cu el ce au vrut. Și zice, ucenicii au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul care a fost sacrificat și a fost carne de tun pentru răutatea lui Rod și a liderilor de acolo. După ce a fost o trezire minunată și a pregătit calea Domnului și a făcut un good job și a pregătit calea Domnului și aici a venit Iisus deodată, zice, și deodată va intra Domnul în templul lui cel Sfânt și Mesia a fost peste ei cu surle și trâmbițe, călare pe măgar, cu un aclamație a mulțimii, nimeni n-a făcut sens de asta. Nici ucenicii măcar. Nimeni n-a înțeles. El nu este intimidat, el își face programul său mesianic mai departe, plânge pentru ei, plânge pentru cetate, îmi spune, lăsați-i să strige, că dacă nu pietrele vor striga, lăsați-i că sunt cu adevărat fiul lui David. Lăsați-i să spună că elist cei aceștia care, în care adevărul a prins faze incipiente în viața lor, lăsați-i să spună că sunt un fiu al lui David, pentru că asta sunt, în esență. Vedeți, este acest om, timpul s-a dus și este acest om mare teolog german, Albert Schweitzer, el a spus, Iisus, caracteristic pentru propovăduirea lui Iisus, pentru vestirea lui a fost proclamarea escatonului, proclamarea sfârșitului, sfârșit în care, la sfârșitul sfârșitului, se arată împărăția lui Dumnezeu, Malakut Hashamayim, împărăția cerurilor visată de profeți, împărăție în care Dumnezeu îi judecă pe cei răi, îi răsplătește, va fi o judecată, răsplătește pe cei drepți și instaurează o perioadă de pace fără de sfârșit, în care este în sfârșit împărăția lui Dumnezeu și a cerurilor pe pământ, pace fără de sfârșit, în care este în sfârșit împărăția lui Dumnezeu și a cerurilor pe pământ în ciuda oricărei opoziții. Albert Schweitzer a zis, Iisus a predicat treaba aceasta. De când a venit, a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. A zis, și el, și ucenicii au fost greșiți cu privire la data când vine împărăția aceasta. Au crezut că împărăția trebuia să aibă loc în timpul său. Zice, când a văzut că nu poate aduce escatonul pe rol. Asta e metafora lui Albert Schweitzer, care nu reflectă decât mărginimea acestei minți strălucite care a fost un teolog de excepție, un filozof de excepție, un doctor de excepție, Albert Schweitzer, un neam un neamț ca nimeni altul, de dotat, și le-a avut pe toate. Filozofia germană și teologia germană în degetul cel mic. A putut să îngaimă lucrul ăsta, te sperii ce a putut să... Zice, s-a aruncat asupra roții istoriei, pentru că n-a putut aduce pe rol escatonul și împărăția pe care a propovăduit-o. Și a fost complet greșit cu privire la timpul când va veni împărăția. Crezut că în timpul vieții sale va veni această împărăție. S-a aruncat, zice, pe roata istoriei să declanșeze, să... roata istoriei acestea să fie urnită și să declanșeze programul escatologic, zice, și roata istoriei l-a prins sub ea și l-a strivit și a murit. Asta a putut să îngaime despre un teolog al secolului XIX, despre venirea lui Iisus. Cine a înțeles? Lumea vorbește religios, dar el a folosit măgarul religiei, încăpățânat cum este, dacă îmi permite să zic așa, să-și atingă scopurile. Și scopul său a fost unul singur, să instaureze o împărăție care e bazată pe meritele nimenui altuia, bazată pe moartea și suferințele sale. În această dimineață, când mă uit la aceste lucruri, Evanghelia, inima mea este încălzită într-un mod minunat. Pentru că mântuirea mea și salvarea mea a fost câștigată pe coate și pe genunchi. A fost câștigată cu negarea absolută a cele mai minunate ființe de care a avut parte umanitatea, care este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Eu pentru asta m-am născut, să fiu un împărat, pentru asta am venit în lume. Existența lui, el vine din altă parte în lumea aceasta, fiul preexistent al Tatălui, de o ființă cu Tatăl. Vocația sa esențială este să-și dea viața pentru noi și să poarte label-ul acela deasupra crucii. Ești un împărat? Da, sunt un împărat. Ei nu înțeleg nimic acum, dar eu sunt un împărat al adevăraților iudei. Există un popor. Pavel va zice, poate să fie cât nisipul mării numărul fiilor lui Israel, totuși numără mășiță, vor înțelege cine este Mesia. De 2000 de ani Mesia este aici. Ne încredem în Domnul că cumva alții, tot mai mulți mesianici, înțeleg că Mesia a venit. Dar evrei și neamuri, romani și barbari, greci și iudei, toți cei ce au crezut de 2000 de ani în puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea a lumii, care este crucea lui Iisus Hristos, au fost salvați. Mântuirea aceasta este o mântuire minunată. Și aș vrea să nu fim seduși de nostalgia mlădiților de salci și a celebrării de pe plaiuri carpatice. Există mult mai mult în semnificația zilei. Amin? Pentru noi, Iisus Hristos este regele minunat. Este regele regilor și domnul al domnilor. Trasăm mântuirea noastră în dreptul meritelor sale excepționale. Binecuvântăm numele mare și sfânt. Împreună cu pietrele care strigă, dacă cineva tace, vrem să strigăm, să spunem, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Chiar dacă poate nu înțelegem, cum n-au înțeles ucenicii totdeauna. După 2000 de ani de eveniment ne uităm încă și încă nu sunt toate lucrurile foarte, foarte clare. Încă nu înțelegem cât de complexă este împărăția lui și cum invadează ea mai întâi structurile interioare ale lumii, cum ne-a invadat pe noi mai întâi în interior, cum abolește răul din noi și moartea din noi și răscumpără până la urmă creația și lumea aceasta și trupurile noastre, cum merge spre apogeu și aduce creația la sine, totul pentru că Iisus Hristos își asumă responsabilitatea să moară și să fie o cale de izbăvire după rețeta lui Dumnezeu pentru noi toți. Slăvit să fie numele Său. Aș vrea în această dimineață, odată din nou, să ne putem întoarce cu recunoștință spre El. Să nu uităm dincolo de povazajul ieftin pe care putem pune de Crăciun. Noi totdeauna celebrăm de Crăciun, totdeauna celebrăm de Paști, de florii. Este ok să fie așa. Dar toată lumea face așa zisă creștină. Pentru mine și pentru tine, we know it better. Știm să mergem mai profund, știm să vedem în ceea ce Duhul Sfânt ne arată. Chiar dacă poate nu înțelegem totdeauna, mă rog ca Domnul să ne lărgească înțelesul acestor lucruri glorioase și minunate. Mă rog ca credința noastră să fie renoită și la aceste sărbători care le anticipăm, Paștele, nu? Triumful lui Iisus asupra morții. Nu e nicio problemă cu Paștele. Iisus va trece prin moartea asta ca cel mai super tren Pentru că este în parte din programul lui și se va duce mai departe spre destinul său etern. 33 de ani petrecuți pe planetă, nu se pare veșnic. Vrei să mergi acolo? Da, pe Piece of Cake, 33 de ani și face toate cu minuțiozitate. Totul este, orice detaliu este sculptat, orice, nimic nu este la voia întâmplării. Nu ca Albert Schweitzer, cum zice, se aruncă și nu știe ce face, știe tot drumul. Tot drumul este explicit. Tot drumul este calculat. Și toate lucrurile sunt regizate și nu are timp, că este pe tronul Universului, împreună cu Tatăl, și for a while se face ca mine omul și își ia timpul să fie busy cu creatura pe care a făcut-o, care îl scuipă, care îl bajocorește, care îl rânește, care vrea să-l desfințeze și lui nu-i pasă de lucrul ăsta pentru că o iubește așa de mult. Ce mare dragoste! Haideți să reflectăm în aceste zile la semnificațiile profunde care sunt în Evanghelie. Să mulțumim o dată din nou lui Dumnezeu pentru genul de Iisus care a fost Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Său. Aș vrea să ne ridicăm în picioare să dăm un răspuns Duhului Sfânt. Să glorificăm numele Său mare. Ne închinăm împreună cu copii și cu mulțime de ucenici. Dacă te simți un ucenic în această dimineață, dacă inima ta e ca un copil care vrea să strige, binecuvântează numele Celui ce vine în numele Domnului. Așterne inima ta, așterne toate rezervele tale, toate confuziile tale, pune-le înaintea Lui și spune, Tu ești împăratul meu, Tu ești rege și domn, osana celui ce vine din înălțime. Slăvit să fie numele Dumnezeu, să ne rugăm cu toți în comun. La sfârșitul rugăciunii, vii pe fratele Dani să încheie cu rugăciune pentru noi toți.